Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 24 март күнгө дүйшөмбү, Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бүгүн Мартин Клаунун 9 жылдыгы. Азыркы күнү ал окуяларга кандай баа берилүүдө?
Эсте чыгарбаш керек. Эл менен ошол бийлик, эл болбосо кайдагы бийлик? Апрель, анан кийин март деп бөлбөстөн эле ушундай болгон деп эле эскерип койсо, сошол эл кылган да анысы.
Атажурт фракциясы жакында Орусиянын Крым боюнча саясатын колдогон билдирүү таратты. Кыргызстандык саясатчылар жеке саясий кызыкчылыктарын улут кызыкчылыгынан өйдө койгон жокпу?
Москванын Кыргызстандагы бийлик менен оппозициянын карама-каршылыгын жеке кызыкчылыгына пайдалануусу Украина кризисине байланыштуу окуяда дагы бир жолу айкын көрүндү.
Крымда орус аскерлери Украинанын Улан-1 базасын басып алышууда. Түркияда жергиликтүү шайлоо алдында Твиттерге тыюу салынды. Алдыдагы уктуруубузда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда калыңыздар. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен тааныштырып, микрофондо Бакыт Азимканов.
Рахмат. Кыргыз тажик чегиндеги конуштарга көчүрүү талкууланууда. Баткендин кыргыз тажик чек арасындагы Масейиттин жери арык асты таш тумшуу айылдарын Кыргызстандын чек арасына жакын жерге алмаштыруу демилгеси көтөрүлүүдө. Бул маселе боюнча өкмөттүк комиссия иштеп жатат. Эки тараптан сунуш айтылып, жергиликтүү калк менен макулдашуу жүрүүдө. Эгерде бул айылдар Тажикстандын карамагына өтсө, коңшу өлкө алардын ордуна жер берүү милдетин алат. Райондук бийлик болсо азыр бул маселе каралып жатканын, эгер ишке ашса чек арадагы чырлар кыйла кыскарарын билдирүүдө. Ал эми коопсуздук боюнча вице премьер министр Токул Мамытов төмөнкүлөрдү Азаттыкка билдирди.
Эл кайрылды, ушундай алмашып көчөт элек деп сүйлөшүү жүрүп атат Тажикстан тарап менен, а бирок маселе чечил элек,
деди Токун Мамытов. Аталган айылда 100 үй бүлө бар. Республика фракциясы көпчүлүк коалицияга кирүүгө даяр. Бул тууралуу аталган фракциянын мүчөсү депутат Абдыжапар Бекмаматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өткөн апта соңунда социал демократтар фракциясынан коалицияга кирүү боюнча сунуш түшкөн. Бул сунушту фракция өз жыйынында талкуулап коалицияга кирүү чечимин кабыл алган. Ал эми улуттук оппозициялык кыймыл коалициялык өкмөттү түздөөгө катышпайт. Бул тууралуу аталган кыймылдын төрагасы Равшан Жээнбеков билдирди. Анын айтымында коалициялык өкмөттү түзүүдө оппозициялык кыймылдын айрым мүчөлөрүнө бейрасмий түрдө кызмат сунушталууда.
Кайсы бир министрлик чакырган күндө дагы биз барбайбыз, анткени бул мамлекеттик системага көздөрүбүз алып келбейт. Жөн гана ошол башкаруу түшүндөгү 3-4 кишинин гана кызыкчылыгына жооп берген өкмөт алмаштыруу болот,
деди Жээнбеков. Ал кимдерге кандай кызмат сунушталганын тактаган жок. Учурда Жогорку Кеңеште жаңы коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жогорку Кеңештеги Ырыс Алдын Тымак коалициясы 18 мартта таркаган, ага Ата Мекен фракциясынын чыгып кетиши себеп болгон. Атбашыда кеңиштетүү боюнча аукцион өттү. Бүгүн Нарындын Атбашы районунда жайгашкан Каракичи, Беш Белчи жана Балыкты алтын кендеринде чалгындоо иштерин жүргүзүү боюнча аукцион болуп өттү. Бул тууралуу өкмөт алдындагы геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктен кабарлашты. Маалыматка ылайык, аукциондун жыйынтыгында Каракичи алтын кенинде чалгындоо иштерин жүргүзүү боюнча лицензияны Түркиялык Industrial Electro Electronic Sanayi ve Ticaret ишканасы 670 000 долларга сатып алды. Бул кен үчүн аукциондун баштапкы баасы 2 000 доллар деп аныкталган болчу. Балыкты кенин иштетүү укугун болсо жергиликтүү Шахтал ишканасы 18 000 долларга сатып алды. Анын баштапкы баасы 500 доллар деп бааланган эле. Ал эми Беш Белчи кенинде чалгындоо жүргүзүү боюнча аукциону жетиштүү санда катышуучу жок болгону үчүн өтпөй калды. Жоголгон учакты издегендер океанда шектүү нерселерди байкады. Дүйшөмбүдө Кытайдын издөө учагы Индия мухитинин түштүгүндө дайынсыз жоголгон Малайзия аба жолдорунун авиалайнерки болушу мүмкүн деген нерселерди тапты. Кытайлык Ил-76 самолету океанда калкып жүргөн 2 чоң жана бир нече майда объекттерди байкаган. Ушул сыяктуу эле кабар бүгүн Австралиядан келди. Малайзиянын убактылуу транспорт министри буларга токтолуп, буларды айтты.
A few minutes ago, the Prime Minister received a call from the Prime Minister of Australia.
Мүнөт бурда биздин премьер-министрге Австралиянын премьери телефон аркылуу Австралиялык учактар бир тегерек жана бир тик бурчтуу нерселерди байкаганын кабарлады, деди Малайзиянын убактылуу транспорт министри Хишамуддин Хусейн. Демалыш күндөрү да австралиялык учактар тапкан нерселер тууралуу кабарлаган, бирок алар жыгач тактылар жана жүк байлоочу кемелер болуп чыккан. Боинг 777 3 жубадан бери Куала-Лумпурдан Бейжиңге 239 адам менен учуп чыккан бойдон дайынсыз болууда. Обама АКШ жана Европа Орусияга бирдикти жооп кайтарат деди. АКШ жана Европа Крымдагы иш аракети үчүн Орусияны жоопко тартууга бирдиктүү иш алып барарын эскертти. Бул тууралуу Америка президенти Барак Обама Голландия премьер-министри Марк Рютте менен Амстердамдагы сүйлөшүүсүнөн кийин билдирди. Обама анын өлкөсү жана Европа биримдиги Украинанын өкмөтү менен элин колдоорун белгиледи. Ал НАТОдагы союздаштары, Вашингтондун дүйнөлүк аренадагы эң жакын өнөктөштөрү жана Европа АКШнын тышкы саясатында олуттуу орунга ээ экенин айтты. Гаагадагы дүйнөлүк өзөктүк саммиттин алкагында Обама Кытайдын жетекчи Си Цзиньпин менен дагы жолугат. Франция жергиликтүү шайлоодо ашынган оңчулдар алдыда. Жекшембидеги шайлоо маалында жүргүзүлгөн экзит пол сурамжылоосуна ылайык, Франциядагы жергиликтүү шайлоонун биринчи айлампасында Улуттук фронт ашынган оңчул партиясы өлкөнүн бир нече аймактарында алдыңкы сапка озуп чыкты. Мамлекеттик телеканал Франциянын түндүгүндөгү Энен Бомон шаарында Улуттук фронт дээрлик көпчүлүк орунга ээ болгонун жана дагы үч шаарда алдыңкы сапка чыкканын кабарлады. Партиянын төрагасы Мартин Лепен жергиликтүү шайлоонун биринчи айлампасында анын партиясы жетишкен көрсөткүчтөргө артыкча жыйынтык деген басым берди. Учурдагы башкаруучу социалисттер партиясы көп мандаттардан кол жууйт деп күтүлүүдө.
Рахмат Бакыт. Шайлоо демекчи, Париждин мэри болуп алгачкы жолу тарыхта аял киши болуп калышы мүмкүн. Эмки жекшембидеги айлампада эки социалисттердин жана оңчулдардын талапкерлери ат салышат. Экөө тең аялдар. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекитке жүз сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: 25 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, долорго кар түшөт. Аван температурасы чүйдө, түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык көлү менен Таласта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн март инкылабына 9 жыл толду. Алга Жалал Абадтагы облустук бийликти ээлеп алуу менен башталган элдик толкундоолор 24 мартта Бишкекте Аскар Акаевдин президенттиктен кетүүсү менен аяктаган. 2010-жылы кандуу апрель окуясы болуп, кыргыз тарыхында март инкылабынын мааниси өзгөрдү. Март окуясына 9 жылдан кийин кандай баа берилип жатканына кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Бүгүн Жалал Абад шаарындагы облустук бийликтин маңдайында орун алган эркиндик аянтында 7 аял 2005-жылдын март окуясын эскерди. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев бүгүн март окуясына байланыштуу элге кайрылуу жасады. Ушул эки окуяны эске албаганда март инкылабы Кыргызстанда эскерилген жок. Жалал Абаддан башталган элдик толкундоолордун активдүү катышуучусу облустун тургуну Кылычбек Маматаев март окуясы мамлекеттик бийлик тарабынан эскерилбегенине нааразы.
Эсинен чыгарбаш керек, эл менен ошол бийлик, эл болбосо кайдагы бийлик? Апрель анан кийин март деп бөлбөстөн эле ушундай болгон деп эле эскерип койсо шошол эл кылган да анысы.
Кылычбек Маматаев март инкылабы өз максатына жетпегенин айтып,
Акаевдин саясатына каршы чыкканбыз ошол мезгилде, анан ал өз милдетин актай алган жок. Азыр эмне болуп атат? Кээде мен өкүнүп да кетем ушул мартовский революцияны бекерле кылган экенбиз.
Ал эми президент Алмазбек Атамбаев кайрылуусунда март окуясындагы үмүттөр акталбай калганына басым жасаган. Элдин жеңиши уурдалды, бир жексур режим экинчиси менен алмашылып гана калды. Эгерде элдин кызыкчылыгына чыккынчылык жасалбаганда Кыргызстан ошондой эле бекем бутуна туруп, жарандардын татыктуу жашоосун камсыздоого жетишмек. 2010-жылдын апрелиндеги жоготуулар июндагы трагедия болмок эмес деп айтылат президенттин билдирүүсүндө. Марттагы элдик көтөрүлүш кыргызстандыктардын эркиндикке жана адилеттикке умтулуусун далилдегенине басым жасаган Атамбаев Кыргызстанга жаркын келечек каалады. Ал эми март инкылабынын катышуучусу коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев болсо буларга токтолду.
Акыркы ушул 23-24 жылдын ичинде 2 эмес 3 революция болду. Коркунулап айтканда 90-5-10 жылдардагы элдик революция бир жагынан бул өзү тарыхый зарылчылык болуп калды, элдин башка жолу калбады. мыйзамдуу шайлоо жолдору менен мүмкүн эмес болуп калды. Ошон үчүн элдин ошол миллиондогондору көчөгө чыкты.
2005-жылы Келкел жаштар уюмунун лидери катары саясий айдынга чыккан Мамасалиев март окуясы толугу менен максатына жеткен жок деп эсептейт. Бирок ал март окуясы болбогондо парламенттик башкарууга шарт түзгөн 7-апрелдагы болбойт болчу деген ойдо.
2005-жылы 24-мартты дайыма эстеп жүрөм. Дайыма ойлойм, туура кылдыкпы, туура эмес болуп калдыбы? Эгерде ушундай жолго чыкпасак кандай болмок? Мамлекет өнүгү тарыхый процесси да. Бирок түз максатыбызга дал жетпесек, бирок мындай негизги система, негизги мына платформа өзгөрүп калды да по-любому. Эгерде 2005-жылы революция болбогондо, даже мен ойлойм, даже 2010-жылы революция болбойт эле да. Эми бул кадам кадам кетип атабыз да менин оюмча.
24-март 2012-жылга чейин календарда кызыл болуп белгиленип, эс алуу күнү катары саналып келсе, кийин жогорку кеңештин токтому менен алынып салынган. Анын демилгечиси Арнамыз фракциясынын депутаты Дастан Бекешев болгон.
Кызыл күн деп эсептелбейт. Анткени актуалдуу эмес азыр. 7-апрелден кийин 24-март майрам болуп калса, бул туура эмес болуп калат да.
7-апрель боюнча оюңуз кандай? Ал күн деле азыр красный эмес окшойт.
Жок, жок, жок, кызыл күн эмес. Ошол күндү дагы кызыл күн кылганга менин оюмча болбойт.
Ал эми 7-апрель календарда кызыл болбогону менен апрель курмандыктарын эскерүү күнү катары белгиленет. 9 жыл мурда март инкылабынын катышуучулары ошол кездеги президент Аскар Акаевди кызматтан кетирүү, жогорку кеңешти кайра шайлоо талабын коюшкан. Бирок талаптар аткарылбай, аймактардан Бишкекти көздөй жүрүш башталып, 24-мартта бийликке Курманбек Бакиев келген. Ал эми 5 жылдан кийин апрель окуясында Курманбек Бакиев кызматынан кетип, 90 адам курман болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Дал ошол 2010-жылкы бийлик алмашуудан кийин Кыргызстан Орусияны стратегиялык өнөктөш деп ачык жарыялады. Ошол эле мезгилде улуттук кызыкчылыкка жараша тышкы жана ички саясат жүргүзүүлөрү бардык деңгээлде айтылып келет. Бирок бийлик менен оппозициянын күрөшү учурунда улуттук кызыкчылык жеке саясий кызыкчылыктын курмандыгына айланбайбы деген суроо жаралууда. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Орусия Кыргызстандагы саясий кырдаалга өтө күчтүү таасири бар өлкө. Анын бир нече күчтүү рычагтары бар. Ал 100 000 деген кыргыз мигранттары, күйүүчү май, Орусияга ык тарткан калк жана Орусиянын Кыргызстанга таасир эте турган өтө күчтүү маалымат каражаттары. Мына ушул рычагтарын Орусия Кыргызстандагы саясий жараяндарды өзү каалаган нукка буруу үчүн пайдаланат деген чочулоо бар. Маселен, 2010-жылы апрель инкылабынын алдында Москвага азыркы бийликтегилер байма-бай каттап, аны өз саясий максатына жетүүгө пайдаланса, эми азыркы оппозиция өкүлдөрү Кремльге кадамдарын таштай баштады. Мына ушундай шартта Кремль үчүн ыңгайлуу шарт түзүлүп, биздин ыкка көнбөсөң, оппозиция менен маселемди чечем деп опузалайт. Анын натыйжасында Манас Ава Майданы сыяктуу стратегиялык ишканаларды Кремльдин алуусуна жол ачылат. Оппозицияга болсо биздин колдоо менен бийликке жетесиң деп, аны да кол баласына айлантып алат. Натыйжада тар же жеке саясий кызыкчылык улуттук кызыкчылыктан өйдө болуп кетип жатпайбы деген чочулоолор жаралууда. Дин, укук жана саясат талдоо борборунун башчысы Кадыр Маликов улуттук саясий элитанын бышып жетиле электиги улуттук кызыкчылыктын жеке саясий кызыкчылыктын курмандыгына айлануу коркунучу реалдуу дейт.
Внутриполитические элиты, да, в той или иной мере.
Биздеги саясий элита өзүнүн позициясын Кремльге же Вашингтонго карап түздөйт. Мындай шартта биздин улуттук кызыкчылык кайда калат деген суроо туулат. Мына ушундан абдан көп жооп берүүгө кыйын боло турган суроолор жаралат. Сырткы күчтөрдүн биздин ички саясатка кийлигүүсү канчалык терең болот? Биздин саясий элита улуттук кызыкчылыкты жеке кызыкчылыгына курмандыкка чалып жибербейби деген маселе турат.
Москванын Кыргызстандагы бийлик менен оппозициянын карама-каршылыгын жеке кызыкчылыгына пайдалануусу Украина кризисине байланыштуу окуяда дагы бир жолу айкын көрүндү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги менен оппозициялык партиянын билдирүүсүнүн хронологиясы аны так көрсөтүп турат. Маселен, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 11-мартта Украина боюнча Орусиянын саясатына туура келе бербеген билдирүү таратты. Андан кийин лидери Москвага барып келген Ата Журт партиясы кыргыз бийлигинин мындай позициясын кескин сынга алган. Орусиянын Крым боюнча саясатын толук колдогон билдирүү менен чыкты. Ата журттун билдирүүсүнөн кийин тышкы иштер министрлик 20 мартта дагы бир билдирүү менен чыгып, анда Крымдагы референдумга көпчүлүк калк катышты жана ал реалдуулук деп атады. Муну менен Москванын көңүлүн жайгарууга кандайдыр бир ишара жасады. Саясат таануучу Закир Чотаев Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин билдирүүлөрү кылдат жасалды деп эсептейт. Ал эми Кремлдин Кыргызстандагы түрдүү саясий күчтөр менен мамиле түзүүсүндө этикалык маселе бар дейт.
Есть такое понятие политический плюрализм.
Саясий плюрализм деген түшүнүк бар. Албетте, Кремль менен ойноо этикалык жактан туура эмес. Бирок бул саясий тандоо. Сиз өзүңүздүн саясий программаңызда Орусия менен бир болобуз же көп векторду саясатты жактайбыз деп жаза аласыз. Азыркы кыргыз бийлиги Орусияга жакын, бирок Кремлден ата журттун лидерлери менен жолугушуусу өзүнүн Бишкектеги өнөгүнө карата этикалык жактан туура келбеши мүмкүн. Ал эми өлкөдөгү саясий күчтөрдүн тышкы саясат боюнча өз көз караштарын жарыялашы нормалдуу эле көрүнүш.
Закир Чотаевдин пикиринде Орусия өзүнүн кызыкчылыгы үчүн Кыргызстанда оппозицияны колдогон учур болгон. Бул 2010 жыл. Ал эми азыркы кезде Кремлдин мына ошол кездегидей кадам жасоосуна эч кандай шарт жок. Кадыр Маликовдун айтымында болсо, региондо чоң өлкөлөрдүн саясий оюну улана берет. Аларга туруштук берип, улуттук кызыкчылыкты сактап калуу биздин ички саясий маданиятыбыздын деңгээлине жараша болот. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, күндүн башкы жаңылыктары. Баткендин кыргыз-тажик чек арасында жайгашкан 3 айылын Кыргызстандын чек арасына жакын жерге алмаштыруу демилгеси каралууда. Республика фракциясы көпчүлүк коалицияга кирүүгө даяр. Бул тууралуу фракциянын мүчөсү депутат Абдыжапар Бекматов Азаттыкка билдирди. Ал эми улуттук оппозициялык кыймыл коалициялык өкмөттү түзүүгө катышпайт. АКШ жана Европа Крымдагы иш аракети үчүн Орусияны жоопко тартууга бирдиктүү иш алып барат деп билдирди АКШнын президенти Барак Обама. Ат башыда кеңиштетүү боюнча аукцион өттү. Францияда жергиликтүү шайлоодо ашынган оңчулдар алдыда барат. Ушул жана башка кабарларына кененирээк сиздер Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Крымдагы окуялар айланасында кененирээк маалымат. Чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн лидерлери Гаагада Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышынан кийинки кадамдарды талкуулаганы жатышат. Крымдын өзүндө болсо орус аскерлери Украинанын Улан-1 базасын күч менен басып алышууда. Ядролук коопсуздукка арналган бийик жолугушууга 53 өлкөнүн делегациялары катышмакчы. Эксперттер атомдук куралдын террористтердин колуна өтүшүн алдын алуу чараларын сөз кылышат. Негизги программадан тышкары АКШ, Германия, Британия, Канада, Франция, Япония жана Италиянын башын бириктирген чоң жети тобунун лидерлери өзүнчө жолугушуп, Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышынан кийинки чараларды талкуулашат деп күтүлүүдө. Гаагага чейин президент Барак Обама Амстердамда Голландиянын премьер-министри Марк Рутте менен жолугушуп, АКШ жана Европа Украинанын өкмөтүн жана элин колдоодо бирдиктүү турумду карманат деп билдирди Обама. Кошмо Штаттар жана Европа биримдиги Орусиянын бир катар аткаминерлерине каршы санкция киргизген. Алардын чет өлкөлөрдөгү банк эсептери убактылуу жабылып, кара тизмеге киргендерге виза бербөө чечими кабыл алынган. Германиянын финансы министри Вольфганг Шойбленин айтымында кризис мындан ары курчуй турган болсо, биримдик экономикалык санкцияларды киргизүү жөнүндө макулдашты. Кечээ НАТОнун башкы командачыларынын бири генерал Филип Бридлов Украина менен чек арага топтолгон орус куралдуу күчтөрү Молдованын Днестр боюндагы аймагына кооп жаратып жатканын билдирген. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Тони Блинкен CNN телеканалына берген интервьюсунда орус армиясынын аракеттери Киевдин батышчыл өкмөтүнө сес көрсөтүүнү көздөөдө деген божомолун айтып, Москва Украинанын чыгыш чөлкөмдөрүн басып алышы ыктымал деген оюн кошумчалады. Украинанын утурумдук президенти Александр Турчинов коргоо министрлигине Крымдагы бардык аскерлерди чыгарып кетүү буйругун берди. Анын айтымында Украина офицерлери менен алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн өмүрлөрүнө жана ден соолугуна орус аскерлери тарабынан коркунуч жаралып жатат. Анын алдында орус жоокерлери кулак тундурган граната жана курал колдонуп Феодосиядагы деңиз базасын басып алышкан. Жарадар болгондор тууралуу маалымат түшкөн жок. Дем алыш күндөрү орус куралдуу күчтөрү украиндердин дагы 2 базасына чабуул коюп аларды кайтарып алышкан. Кечээ Орусиянын коргоо министрлиги орус туусу Крымдагы 189 аскерий объект эске орнотулганын билдирген. Буга чейин Украина тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Андрей Дешица Орусия менен согуш ыктымалдыгы жогорулап баратканын белгилеген. Орусиянын коргоо министринин орун басары Анатолий Антонов болсо, анын өлкөсү Украина менен чек арадагы аскерлердин санын чектеген, эл аралык макулдашуунун алкагынан чыкпаганын ырастады. Москванын Евробиримдиктеги элчиси Владимир Чижов кечээ BBC'нин суроолоруна жооп берип жатып, Орусиянын экспансия ниети жок деп билдирди. Ал тапта президент Владимир Путин үстүздөгү жуманын ичинде Крымда өкмөттүк башкаруу органдарын түзүү буйругун берди. Бардык мекемелер, чалгындоо күч структуралары 29 мартка чейин Орусиянын мыйзамдарына ылайыкташтырылууга тийиш. Бүгүнтөн тарта Крымда Украин гривнасы менен кошо орус рубль расмий жүгүртүлө баштады. Өткөн жуманын этегинде Владимир Путин Крымдын аннексиясы жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Түркияда өткөн аптанын этегинде социалдык микроблогдордун сервисин Twitter'дин ишин токтотуп коюшту. Буга өлкөдөгү коррупциялык жаңжал боюнча интернетте таркап кеткен кабарлар себеп болду. Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган Twitter'ды түп тамыры менен жок кылууга касам ичкенден кийин ал Түркиянын аймагында иштебей калган. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Түркияда 30 мартта жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Анын алдынан Twitter'де Жумуриятттагы башкаруучу акыйкаттык жана өнүгүү партиясынын жана азыркы бийликтин беделине шек келтирген коррупциялык иштер боюнча маалымат жайнап кетти. Партиянын лидери, премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган жума күнү Бурса шаарындагы эл алдында сүйлөгөн сөзүндө:
Çok ilginç. Bu Twitter'lar falan var ya. Şimdi mahkeme kararı.
Бул Twitter, Twitter'лер кызык экен буларың. Азыр сот чечимин чыгарды. Твиттердин тамырын сууруп жок кылабыз. Дүйнөдө баары буга тынчсыздана баштайт дешет. Мага баары бир. Алар Түркия Республикасынын чыныгы күчүн көрө элек. Ал эркиндик, беркиндик менен байланышы жок. Эркиндик башка бирөөнүн ишине жийлигишүү дегенди билдирбейт.
Деп кыжыры кайнап тургандыгын жашырган жок Эрдоган. Премьер сөз кылган эл аралык коомчулуктан билдирүү деле кечиккен жок. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джен Псаки ошол эле күнү Вашингтондогу маалымат жыйынында сүйлөп:
An independent and unfettered media is an essential element.
Көз карандысыз жана цензурадан эркин медиа демократиянын ачык коомдун маанилүү бөлүгү. Анткени ал бийликтеги ачыктыкты, анын өз аракеттерине жооптуу болушун камсыздап турат. Түркиянын азыркы аракети анын өзүнүн демократиянын жогорку стандарттарын сактоо жана сырттан инвестиция тартууга болгон каалоосуна каршы келе турган иш.
Деди АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джен Псаки. Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдогандын өзүнүн Твиттерде 4 миллиондон ашуун окурманы бар. Ал акыркы жолу Твиттерге ошол тыюу салынгандан бир нече саат мурдараак шайлоо өнөктүгүн алкагында маалымат жазган. Түркияда бул социалдык микроблогду колдонууга тыюу салынганынын себеби былтыркы жылдын декабрында ачылган коррупциялык иш менен байланыштуу болуп атат. Ал ишке Эрдогандын акыйкаттык жана өнүгүү партиясы жана азыркы бийликтин башында тургандардын катыштыгы болгонун күбөлөндүргөн далилдер соңку күндөрү интернетте, өзгөчө Twitter'де кеңири тараган болчу. Шайлоо алдында азыр ал партиянын рейтинги бир топ түшүп кеткени. Өлкөдөгү 3 эң ири шаардын Стамбул, Анкара жана Измирдин бирөөндө гана партия өзүнүн талапкерин мэрликке алып келе ала тургандыгы жөнүндө сөздөр жүрүүдө. Мамлекеттеги негизги оппозициялык партия, Республикалык элдик партиянын депутаты Левент Көк Анкарада журналисттерге сүйлөп атып:
İsteseler de açacaklar, istemeseler de açacaklar.
Муну алар каалайбы, каалабайбы туюу жакын арада алынып салынат. Түркиянын дүйнөдө кадыр баркы түшүп, имиджи бузулду. Бүт цивилизациялуу өлкөлөр азыр бул үчүн Түркияны сындап жатышат. Республикалык элдик партия катары биз элдин атынан башкаруу партиянын акыйкатсыз аракетине каршы сотко кайрылдык,
деп айтты өлкөдөгү Республикалык элдик оппозициялык партиянын депутаты Левент Көк. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бир нече орус жана италиялык кыл калем чеберлеринин өзбек музейлеринде сакталган эмгектери Гүлнара Каримованын Женевадагы үйүнөн жана Москвадагы аукциондо табылган. Өзбек сүрөткерлери искусство шедеврлерин урдого музейлердин кызматкерлери аралашканын айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Бакыт Азимканов баяндайт.
Өзбекстандын мамлекеттик көркөм өнөр музейинен жоголгон 6 картина Москвадагы Совком Торук үйүндө сатыкка коюлду. Ал сүрөттөр Түркстан авангарды деп аталган коллекциянын автору 64-жылы көз жумган Виктор Уфимцевдин кыл калемине таандык былтыр жоголгон эмгектер болуп чыкты. Москвадагы аукцион үйү бул картиналарды орус жарандары тапшырганын жана картиналардын кандай жол менен келгенин текшерүү Совкомдун милдетине кирбейт деп билдирди. Алми Ташкенттеги мамлекеттик көркөм өнөр музейинин директору Васила Файзиева уурдалган сүрөттөр жасалма көчүрмөлөр менен алмаштырганы аныкталганы тууралуу UZ24 маалымат порталына кабарлады. Маданият жана спорт министрлиги тарабынан 42 адрес келген комиссия түзүлүп, алар экспонаттарды тизмектеп чыгышкан. Инвентаризация маалында музейдин графика бөлүмүндө Уфимцевдин 6 сүрөтү көчүрмө экени аныкталган. Тизмектегенге чейин музейдин директору Файзиева Москвада Уфимцевдин сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү сатыкка коюлууда деген ойдо жүрүптүр. Жумушчу топтун текшерүүсүнөн соң Ташкенттеги сүрөттөр жасалма экени белгилүү болду. Виктор Уфимцев 1899 жылы Уралда төрөлүп, Түркстан авангарды деп аталган эмгектеринин топтому менен тарыхка кирген. Самаркантка 23 жылы келген сүрөткер эмгектеринде ачык түстөрдү колдонгону менен өз замандаштарынан айырмаланган. Бул таалымал сүрөтчүнүн картиналары былтыр Ангрен галереясында дагы уурдалган эле. Ангрендеги укук коргоочу Дмитрий Тихоновдун Азаттыктын өзбек кызматына айтышынча, музейдеги Уфимцевдин сүрөттөрү 90-жылдан 2004 жылга чейин такай кайтарууда болгон. Ташкенттик сүрөтчү Вячеслав Ахунов болсо, Өзбекстандагы музейлерден сүрөттөрдү уурдап чыгууга андагы кызматкерлер аралашканынан кабардар экенин айтты.
Я помню, еще маленький скандальчик был.
Мурда майда чырчатактар болуп турчу. Көргөзмөлөр дирекциясынын кору кыңыр иштерди табышкан, бирок ал тез эле басылып калган. Аталган фондто көптөгөн жылдар бою чогулган коллекция бар. Бизде сүрөтчүлөр бирикмеси жоюлган, анын коллекциясы Көркөм Өнөр Академиясына өткөн. Сүрөтчүлөр союзунун архиви жана документтери жоголгон, аны менен бирге бир нече картиналар дайынсыз жок болуп кеткен. Эгер өкмөт текшерүү жүргүзсө, ал ишти биринчи кезекте Нукус музейинен баштоо керек. Ал музейде Санкт-Петербургтан кийинки эле классикалык орус авангард сүрөтчүлөрдүн бай коллекциясы бар болчу. Игорь Савицкийдин көлөмдүү коллекциясы бар эле. Текшерүү болобу же жокпу, ал башка маселе.
Будут проводить мониторинг или не будут, это уже другой вопрос.
Ошто төрөлгөн сүрөтчү Ахунов картиналарды эң биринчи уурдоо жана көчүрмөгө алмаштыруу Ангренде башталганын кошумчалады. Былтыр өзбек президентинин туңгуч кызы Гүлнара Каримованын Женевадагы үйүнөн 60 чакты баалуу көркөм эмгектер табылган. Алардын арасында Уфимцевдин 59-60 жылдары жаралган эмгектери да бар. Бул сүрөттөр алыскы Швейцарияга кантип жеткени тууралуу так маалымат жок. Өзбекстандын маданият жана спорт министрлиги тарабынан 64-cü жылга чейин тартылган сүрөттөрдү өлкөдөн тышка алып чыгууга тыюу салынган. Жада калса, сүрөттү тарткан кыл калем чебери да өз эмгегин чек арадан алып өтө албайт. Бакыт Азимканов, Азаттык.
Берүүбүздү улантып эми байланышта кабарчы кечиресиздер, веб-редактор Шайырбек Эркен уулу. Шайыр, саламатсызбы? Кандай кызыктуу материалдар жарык көрүүдө биздин сайтыбызда?
Саламатсыздарбы? Азыр сайтыбызда Орусия аннексиялап алган Крымдагы кырдаал, Кыргызстандын тышкы саясаты, парламентте башкаруучу коалиция тарап жаңы өкмөт тандоо маселеси чыгышы боюнча материалдар жана Мадагаскардагы жалгыз кыргыз журташыбыз Талгат Амановдун маегі эң көп окулган материалдардын алдыңкы сабында турат. Атамекен фракциясы башкаруучу коалициядан чыгуу менен өкмөттүн кызматтан кетишин шартташа өткөн аптанын башкы саясий окуясы болгон эле бул маселе Азаттыктын апта аналитикалык программасына да талдоого алынган. Азыр ушул макала түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Чүйдөн Ильяс Сексенбай аттуу окурманыбыз: Кыргызстандын катаал шартында өкмөттү тез-тез алмаштыра берүү мамлекеттин кызыкчылыгына дал келбейт. Андыктан өкмөт башчынын талапкерлигине татыктуу адамды сунуштуу зарыл. Эгерде өкмөт башчына иш билги жана саясий харизмасы бар жетекчи келсе, ишти жөндөп кете алмак. Бирок ушундай адисти азыркы фракциялар сунуштай алабы деп суроо коет. Бишкектен Болот аттуу окурман: кандай болгондо дагы жаңы премьер-министрликке таза кылмыш дүйнөсү менен мамилеси жок, рейдерликке тиешеси жок, кландарга көз каранды эмес, тили так, элге оюн түшүндүрүп айта алган адам керек дейт. Бишкектен Эрбол: чынын айтканда Кыргызстанда бийликте турган инсандардын арасында тазасы жок болгон үчүн өлкөбүз өнүкпөй жатат. Биз эми жогорку кызматтарга таза талапкерлерди сыртта жүргөн билимдүү жаштардын арасынан эле издешибиз зарыл дейт. Волгоградтан Абдыкалык аттуу окурманыбыз: башкаруучу адам ер жүрөк жана чарбачыл болуусу керек, ал эми илимдүүлөрдү кеңешчи кылса жакшы болот дейт. Оштон Кыргыз деп өзүн атаган окурманыбыз: биздин атка минерлер тарпаңдаган жорудай болуп, бийлик аңдыбай, дүйнөдө болуп жаткан туруксуз абалдарга көз чаптырып, мамлекетибиздин чек араларын көзөмөлгө алуу маселесин күн тартибинде карап чыгышса болмок деген оюн айтат. Урматтуу окурман, ушул жана башка пикирлер менен кенен кесири таанышып, дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга үн кошкуңуз келсе, сиз да биздин сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эгер мобилдик телефондон кирем десеңиз, анда Азаттык мобил дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болот. Акырында бир кыскача жарыяны эскерте кетели. Азаттык студент окурман угармандары үчүн жашооң кандай студент аттуу темада сынак жарыялады. Бул сынактын толук шарттары менен биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Сөз кайрадан Прага студиясында Айнура.
Рахмат, бул веб-редактор Шайырбек Эркен уулу болду. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы.